Zigaretten, dabei das Fahrgitter. Die Sande di Lagunezza, in der Stadtzeile A. Die Sande di Lagunezza, in der Stadtzeile A.
Eguerdion, Lander.
Eguerdion, aspaldiko partez.
Ia bete bat, baino gehiago pasatzen.
Bai, ala da. Baina pentsatu dut oso importantea zela erretira bueltatzea, oso urtemuga berezi bat bete betetzen ari delako egun hauetan.
Hori da. Eta gaurkoan ez zara oso urrun ibiliko Euskal Herritik.
Ez.
Ez gara gehiago urrunduko, baina kanporagoaz.
Bai, kanporagoaz. Eta ziko gara gaurko bidai politiko-musikala 50 urte atzera joango gara. Hain zuzen ere Portugalera joango gara. Aipatu duan bezala, efemeride oso berezi bat etetzen delako, eta gure memoria antifasistan oso importantea den Karabelinen iraultzaren 50 urte bete direlako. Bia beratzen da, 64. Urteko apidiaren 25. Europako diktadurarik luzeena, eta jakin badakigu Espainiako diktadura frankista oso luzea izan zela, baina Portugalekoa askoz luzeagoa izan zen, eta gainera amaiera oso ezberdina izan zuen, hemengo frankismoaren amaierarekin alderatuz, eta izan zen, Karabelinen iraultza bezala ezagutzen den prozesua, eta gainera, iraultza horrek, eta diktaduraren amaiera horrek irratiarekin harreman zuzena izan zuen. Irratia eta irratian jarritako kantak, guk nolabait egiten dugun gauza bera, horrek oso bueno, garrantzia handia izan zuen prozesu horretan. Horregatik, hasiko gara kanta bat entzuten.
Irratiarekin eta musikarekin ere, bai, ez?
Bai, kanten bitartez mezuak bidali baizituen iraultza hori prestatzen ari zen militar taldeak, bai, gainontzeko militarrei, eta horregatik, honeko polita da, irratian, gai hau lantzea, ez?
Bai.
Horregatik, lehenik eta ben, entzungo dugu kanta bat, oso ezaguna delako Grandola Vila Morena, eta entzungo dugu horren bertsio bat, baina Grandola Vila Morena jarri baino lehen, beste kanta bat jarri zuten militarrek, mezu bat bidaltzeko, hau da, irratietan bazeudela, eta orduan jendeak iraultzaren baitan zeuden jendea horrek erlojuak sinkronizatzeko eta jakiteko lehenengo pausua emanda zegoela. Eta erabaki zuten jartzea kanta hau. Depois do adeus deitzen da, barkatu nire portugaldarra, ez da honena. Eta da hain zuzen ere Eurovision lehiaketa famatu horretan, gainera oraintxe laster izango da aurrengo Eurovision lehiaketa bat. Eta izan zen, Portugal aurkeztu zen kanta horrekin Eurovisiora, horberez ezen inondik inora susmagarria kanta hau, eta horretik izan zen erabilizuten lehenengo entzuntzagon pizka bat. Pablo do Carvalhoren kanta bada.
Música de José Calvário, letra de José Niza, orquestração e direção de orquestra de José Calvário, intérprete Paulo do Carvalho.
Faço aqui quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber.
Horren gainean kontatuko dizuet, urte horretan Eurovision ospatu zela Ingalaterran, eta Abak irabazi zuen Waterloo abestiarekin.
Baia.
Eta Portugalek orkestu zuen kanta hau, eta azkena geratu zen. Baina gero famatua egin zen Portugalen, eta militarrek erabili zuten, esan bezala, izelako inundik inora susmagarria, irratietan, bi irrati lortu zuten kontrolatzea, bertan bazeudela gainontzeko implikatuei azaltzeko ez.
Baina bestia baditu mesu politikoak.
Ez, honek ez. Honek ez dauken jolako mesu politikoak.
Zartu zuen konnotazio politikoa ondoren.
Ondoren biakatu vale. zen.
Vale.
Eta errazago izan zelako diktaduraren zentsura edo susmoak. Diktadurak ez zuen jakin behar izan hori bazegoela zerbait martxan, ez? Orduan, militar demokratek nolabait hartu zuten errati batzuk, eta kanta hau jarri zuten gainontzekoei esateko adi bagaudela barruan, eta ondoren, eta mezua, eta jendeak kalera ateratzeko, eta egiteko azken mugimendua zen urrengo kantarekin. Horren entzongo dugu bertsio bat, Grandola Vila Morenak kantak bazeukan konotazio gehiago, bere letra askoz askatzailea delako, eta baina hori jazen, ja azken bigarren botea, nolabait. Nik uste askotan entzun duzutela, gure entzulego jakintxuak, askotan entzun du Grandola Vila Morenak, eta Euskal Herrian egin dira bertsio batzuk, Betagarrik egin zuen bat, gero inkluso Inaute Lorrietak egin zuen euskarazko bertsio bat.
Gorka Etxebarria handiak.
Gorka Etxebarria handiak ere entzun dugu behin baino gehiagotan. Nik gogoratzen dut Arnaldo Otegirekin batera, ekitaldi batean, justo apirilaren 25 zela, abestu zuela bertsio bat, eta gainera berak azaldu zuen bere historia familiar bat, bere amona joan zela eraultzak ustera, eta bueno. Eta gero, beste talde asko egin dute kantari, Grandola Vila Morena biakatu da ereserki antifasista bat, ez? Eta aukeratu dut beste bertsio bat, asko zurrunago joango gara, Brasilera, Brasilen badago talde bat, punk rock talde bat, Grandola Vila Morena kanta egin zuena, Garotos Podres deitzen da taldea, hori portugaldarrez esan nahi du gazte edo mutil ustelak, horako gauza bat. Gainera talde hau sortu zen Sao Paulon, Ratos de Porau taldearekin batera, laroi garren hamarkadan, eta abeslaria da historia irakaslea, eta bueno, tipo aneko talde referentziala da Brasilien, eta oso talde antifasista ezaguna da bertan, eta bai dituzte horako antifasista ere zerkien bertsio asko, ez? Eta orduan, aukeratu dut kanta hori, pizkate ikusteko ere, ze dimentsio, nazioarteko dimentsio daukan Grandola Vila Morena kantak, ez?
Gainera, gaur egun aktibo dagoen taldea, ez? Hemen jartzen du, zuk bidali duzun bertsioa da 2022koa.
Bai. Gero irakurri nuen, Garotos Podres talde honetan, egon da dela, beste proiektu ezberdinak eta dela hortik, eta baina bai, mantentzen dute, referentzia hori, edo talde, larogi garren, mila beratzen dara goi garren amarkadan sortutako talde bat denez, igual taldekideak aldatu dira, eta proiektu ezberdinak egon dira, baina mantendu dute referentziatasun hori, eta gainera oso talde militante dela, ez? Eta horregatik uste dut polita dela ikuspegi hortatik jartzea bertsio hau.
2022ko zuzeneko batean grabatutakoa.
Sao Paulotik, Brasiletik, bai.
Venga.
Para o início de uma revolução que pôs abaixo a mais longa ditadura da Europa. Os revolucionários em todo o país, sintonizados na Rádio Renascença, aguardando essa música, que era a senha para o início da Revolução. Era uma música de Zeca Afonso, uma música que versava sobre a solidariedade entre os trabalhadores, e é uma música que representa o anseio pela liberdade e pela democracia de todos os oprimidos contra o fascismo. Grandola Vila Morena! Morena, terra da fraternidade, o povo
Kontutan hartu behar dugu zuzeneko badela eta doka bezka, eska puntu bat ere bauka, eta bueno, nahiko talde mitikoa da Brasilen, esan bezala, Ratos de Porauko belaudikoak, eta gainera baukate eruen alde bueno, Brasilen ere egon zen diktadura luze eta
ematen du, nago hemen bideoan ikusten, ematen du oso kontzertu aspergarria, publikoa dago erabat aspertu.
Bueno, oso intentsoa jarri delako emau daitzen da bezlaria. Eta ziderako ez, bera historia irakaslea den einean, ba, zidak historia klase bat ematen. Baina, zan egin duzun, talde hau azizela, Brasilen diktaduraren azken urtetan, mea behetzen da, eta boster arte iran zuen Brasilgo diktadura, eta bai Ratos de Porau, eta bai Garotos Podres talde hau aziziren, Sao Paulo inguruan musika egiten, eta zentsura bazegoen, eta daukat ere meditu hori, ez? Baina ari garela hori buruz, botatuko gara pizkat Portugalera. Portugalera baino, Portugaleko resistentzia antifasista urte luzez, bueno, ba, bere baliabide guztia jarri zuen diktaduraren aurka egiteko, eta bazegoen, bueno, ba, karo, gara joietan, bereziki, mila deretzen dero, garren amarkadan, eta, ba, Rusian, ba, bildu ziren Portugaleko erbesteratu asko, Portugaleko alderdi komunistatik, ba, militante horiek, ba, ospagin bar zuten Portugaletik, ez, errepresio handia zegoelako, bueno, ba, dakigu zeren diktadura bat, eta garai horietan, Sovietar batasunean, ba, aurkitu zuten, bueno, ba, babeslekua, eta badago hor, komunitate bat, Moskun, bueno, ba, Portugal komunistaek osatutako komunitate bat. Hor zegoen, pertsonaje bat nahiko interesgarria, Luis Cilia izenekoa, bera Angolan jaioa zen, eta gainera Angola eta Mozambique eta Portugalek zituen kolonia hoietan sortutako gerra hoiek, gerra hotzaren urte hoietan, bueno, ba, oso erabakigarriak izan ziren Portugalen sortu zen diktadoren aurkako giroan, ez? Portugal sartu zen gerra kolonial askotan, bereziki izan bezala Angola eta Mozambique, eta orduan Portugaleko gazteak joan behar ziren behartuta gerra kolonial horietara, eta nahi zuten nahi, eta orduan horrek ere lagundu zuen, ba, diktadoren kontrako giroa sortzen, ez? Ba, Luis Cilia abeslari hau, Angolan jaio zen, ero alderdi komunistako kidea zen, erbesteratu zen Portugala zen, bere Angola garaioetan Portugal zelako, ez, administratiboki. Eta Portugalera itzuli zen, eta hor parte hartu zuten diktadoren aurkako mugimendu bat zuten, eta azkenan amaitu zen Moskun, ez. Eta Moskun zegoela erbesteratua gainontzeko kidekin, eta sortu zuten kanta bat, horien da jarriko duguna da beste registro batean, Abante Kamarada ditzen da, eta hori kanta hori jartzen zuten bueno, ba, Bukaresten zeukaten errati bat, norabait zaratzen ziren hori horiako propaganda politikoa egiteko, ba, Bukaresten bazegoen errati komunista bat bere uinak zituela bideratua Portugalera zaiatzeko Portugaleko jendeak, ba, hemen Estatu Espainiarrean eta Euskalaren ere bai, gauza bera Radio Pirenaikarekin gertatzen zen bezala, horreko erratik handestino bitartez, lortzeko ba Portugalen zegoen jendeak entzutea bueno, portugalez, portugaldarrez ba mezua eta ditaren aurkako mezu bat. Eta horrela sortu zuten orain entzungu dugu kanta Abante Kamarada, grabatu zutela Moskun eta jartzen zutela errati hoietan Portugaletik entzuteko eta gero denborarekin bilakatu dela bila Grandola Vida Morena bezala Portugaleko beste ereserki antifasista batean, baina bereziki alderdi komunistaren eremuan entzun dezagun pizka bat. Abante Kamarada 1987an grabatutako Moskutik. Bueno, ba, horretzen duzu epizkat, zenako mezuak heltzen ziren Moskutik Portugaleko komunitatera. Oso polita edutzen zaite hori, gainera egingo dugurein saltu bat, gira san, bueno, Portugaleko diktadura amaitu zenean, erreferentzialtasun bat hartu zuen, Estatu Espainiarrean zegoen diktadura amaitzear zegoela, edo Franco biltzear zegoelako, eta erudan Portugal erreferentzia antifasista bat bilakatu zen, eta gero denborarekin, egia esan, Portugalekiko hasi gara programa esaten, bueno, hurbil dagoela Portugal eta la da, eta baina badago erako ez jakintasun handi bat Portugalekiko, baina badago leku bat, Estatu Espainiarean dagoen beste nazio bat, Euskal Herria bezala, Galiza dela, ez? Eta Galizian badago oso harreman estua Portugalekin, ez? Eta hortik tiraka, eta egia esan, gero, denbora, pizkat, perspektiba ekin ikusita, oso famatua egin zen esaldi bat, laroi garrena markadan, esaten zuela, menos mal que nos queda Portugal. Eta hori izan zen...
Hori ez zen Sinistro Totalen diska bat?
Hori da, hora joan nahi nuen. Sinistro Totalek atera zuen diska hori, menos mal que nos queda Portugal, 1984 da laroita laugarren urtean, hau da, Karabinin irautza eta hamar urtetara bakarrik, eta hori bizkat perspektiba batekin ikusita, ez da, hainbestez. Zizto total, bueno, zizto totalen diska hori, da, oso diska potentea, osea, abestiri famatuenak,
Inglaterra galega da diska horretakoa.
Diska horretakoa, donde somos, donde venimos ere bai, osea, da, oso disko ona. Eta,
ni badu diska hori.
Kontua da, nudi dator izen hori ez, eta nudi dator esaldi hori. Eta, bo, egin dugu etxon, egin dugu ikerketa pixka bat. Eta, bueno, Bigo Pontevedrako hiriburua, Galizako ere morretan oso Galiziatik, osea, Portugaletiko sobertu dagoen Bigo, hor, modan jarri zen, bueno, la movida madrileña egon zen bezala, a movida, Bigoko movida bat egon zen, edo movimendu musikal kontraestena bat egon zer hor, eta hor, bat zegoen talde bat, Maria José Soriano, Los que la finan el piano, izenekoa, istripu larri bat izan zutena, eta kotxea Sinistro Total bezala izendatu zutena, eta hortik hartu zuten, aldatu zuten izena, eta Sinistro Total izen hartu zuten. Eta horrekin batera bigokoa ziren, eta horre sentidoz taldea ere bigokoa zen. Egan, izango direteke, movida, bigoko movida horren bi talde esanguratsuenak. Eta elkarrekin egin zuten kontzertu bat Madrilgo Rokola aretoan, oso famatua zen gara horietan, Eta Anton Reisa, horre sentidoseko abeslariak aurkeztu zituen horrela, ez? Esan zuen, menos mal que nos queda Portugal, etorri dira ona sinistro total. Eta hortik hartu zuten izena, aurrengo diskaren izenburua jartzeko, ez? Eta diska hori, izan bezala, laugita laukoa da, amar urte karbien ireutza eta amar urteetara. Baina hori baino lehen, eta gainera Moskua aipatu dugunez, horre sentidos eta sinistro totalek, atera zuten diska bat elkarrekin, Surfing CCP deitzen dela, lau kanta dituela, lau edo zei kanta.
Lau.
Eta hor sentido ezek bi, eta sinistro totalek beste bi. Eta ez da oso ezaguna, eta dutu zait oso interesgarria dela kanta jartzea, La Pista Búlgara, ez dauka izen burua, La Pista Búlgara, eta kitak, nundi da, torren izan nire, eta kitak izun. Baina, gara joietan, pizkat lehenago, eta diska bat erazute, laro gaita batean, Juan Pablo Bigarrena, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, izan zuen atentatu saiakera bat, Vatikanon, Turkiar, Ariadka izeneko Turkiar batek, atentatu bat egin zuen bere kontra, eta hil behar zuen, baina zuen hil, bueno, azkenean, Juan Pablo II que bizitza mantendu zuen, atxilotu zuen bestea, eta gero hasi zen nazioarteko kiston zurrunbio batea atentatu horren atzean nor zegoen, ez? Azken finean, Turkiar hori mertxanerio bat besterik ez zelako, eta orduan, bazegoen KGB horren atzean zegoela, Stasi ere bai, eta Bulgariako, gari horretan Bulgaria ere, ardatz sovietikoan zegoenez, Bulgariako zerbitzu sekretuak horren atzean zeudela, eta tesi horri deitzen zaio La Pista Búlgara, ez. Eta duan, hortik bi urtetara, sinistro totalek Surfing CCP da Sovietar Batasuna, Republika Sozialista Sovietar Batasuneko izena errusiarraz, egin zuten kanta hori. Eta oso interesgarritu izait ere, aipamen bat egitu lako, La Pista Búlgara da kanta, atentatu baten berri ematen du kanta horretan, neko makarra da kanta. Interesgarria ikustea, dola berri urte zenoko kanta egiten ziren, eta ze provokatzaileak ziren, ez? Eta esaldi oso interesgarria dukalako, eta erratiari atentatu horretaz aparte, erratiari aipamen bat egiten dio, eta ze du, me dirijo a la radio, como mi mensaje revolucionario, les apunto con la metralleta y les pongo mi maqueta. Eta ditu zeto segokia dela, etxon, Galizia, Portugal, Galizia, Sovietar Batasuna, Pista Búlgara hori jarraituz, kanta jartzea entzun dezagun, sinistroen kanta hau, La Pista Búlgara. Pentsa, zer izango ditzateke gaur, ez dia atentado kanta bat egitea. Ez egite ditzen zaitu oso interesgarria. Zenerako estanda egon zen kulturalki eta musikalki baleko askotan, eta Galizian ere bai, eta Bigo oso, bueno, epizentro bat izan zen horretan, eta esan bezala, osresentidos izan zen, bueno, sinistotaren batera diska hori atera zuten, baina gero oso referentziala ere biakatu zen urte horietan, eta portualekin lotuta eta egiten zuten jarrera provokatzaile hori, bueno, Portugal aldarrikatzeko joera, eta gainera Espainiako jarrera ezko unionista eta supremacista horretan beti espainolistek beti beratu izan dute Portugal, ba, Espainia baino zerbait txikiagoa edo garrantzi txikiagoa zuen zerbait bezala, eta bar, eta duan Galiziako ere moietan, ba, Portugal aldarrikatzea bilakatzen zen, ba, pizka bat jarrera ez anti-espainolista batean ere bai, ez? Hori horrela dela uste dut.
Osa, hori badago, osa, denominatu izan dute mugimendu hori movida bigesa. Bezala,
bai, existitzen da. Gehien bat, hiru talde ezagunenak izan ziren Sinistro Total, bai. Horre sentioz, eta Semen Up izeneko beste talde bat, bigokoa ziren, eta gero, bueno, talde pille bat atera ziren, eta...
Bai, eta inkluso talde hoie hauetako jendea elkartu zen beste talde batzuk egiteko, i demás, no?
Claro, eta gero ez bakarri musika, bar, garitoak zeuden, fanzineak, bueno, ba, movida bat, ez? Ba, bueno, urte horietan, ba, bueno, neko, eta Bigo, bueno, ezakit ezagutzen duzuen Bigo, baina Bigo mantentzen du izaera neko berezi rock and rollero makarra bat, eta nik esan behar dut, behin, Bigo nengoela, Sinistro Totaleko abeslaria zegoela taberna berdinean, ez nintzen urbildu, baina gogora etorri zait hori, Rasputin izeneko garito batean, neko ezaguna dela Bigon, eta bera bertan ikusi nuen. Bueno, eta ditago kontatuta, pentsatu dut egokia zela amaitzea Horre Sentidoseko kanta batekin. Anton Reisa zen abeslaria, gainera eskolariarekin, oso harreman estuat, Fermin Muguruzarekin, eta izan duela. Atera zuten diska bat, 1984 urtean, Bigo Capital Lisboa izenekoa. Eta, bueno, Horre Sentidos, ez da guztien bozu pizkagate euren diskografia, ba, nahiko surrealista da, bere kanta guztietan, eta aukeratut kanta, bueno, ba, surrealista guztia bezala, baina alkoholika ditzen dela, Bigo Capital Lisboa, eta hemendik azken keinu bat egiteko ez Portugalera, eta Portugaleko memoria antifasistari, eta azken finean, memoria zerbait bada, memoria internazionalista da ere bai, eta uste neko efemeride polita dela Karabinin irautza gogora ekartzea, eta gainera musikarekin egitea, eta ametzea horrelako era surrealista batean alkoholika kantanekin Bigo Capital Lisboa Horre Sentidosen diskan agertu zena.
Oso ondo, ba, egin dugun nahiko bidai potentea, ba, ez?
Pasatu gara Errusiatik, Portugaletik hasita, eta bueno, nik uste la pista bulgara ere jarretu dugu. Eta, bai, niko horik eta berezia gaurkoa, eta Horre Sentidos baino bereziago ez dagoenez, ba, ea, zer moduz editzen zaizuen kantau.
Plazer bat, Lander, berriro ere horrelako saio bat, gustatu zait.
Oso ongi, posten naiz, horren gora artean.
Bale, ba, honekin...
Alkoholika.
Venga.
Beban con moderación.